povodom. Američki predsjednik Donald Trump povezao je autizam sa uzimanjem leka protiv bolova Tylenol, odnosno paracetamol, od strane žena tokom trudnoće. Time su tvrdnje koje nisu potkrepljene naučnim dokazima stavljene u prvi plan zdravstvene politike Sjedinjenih Američkih Država. Usledile su mnogobrojne reakcije iz medicinskih i naučnih krugova. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da trenutno ne postoje ubedljivi naučni dokazi koji potvrđuju moguću vezu između autizma i upotrebe paracetamola tokom trudnoće. Evropska agencija za lekove kaže da nema novih dokaza za potrebu promene preporuka za upotrebu paracetamola. Da li će ovo promeniti odnos prema tom leku u trudnoći i odnos prema lekovima uopšte, i leku koji je zapravo smatran jednim od najbezbednijih? O tome danas razgovaramo sa profesor dr. Olgom Sić, redovnim profesorom medicinskog fakulteta u Novom Sadu, sa katedre za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, specijalistom kliničke farmakologije medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan, želim, zahvaljujem na pozivu.
Tema rizika od uzimanja lekova u trudnoći nije od juče. Pre nego što se dotaknemo samog paracetamola, možda da se prisjetimo i predistorije sličnih slučajeva.
Pa ono što je bitno da znamo, da sve negde do sredine prošlog veka smatralo se da je posteljica kao jedan šator koji štiti plod od svih štetnih faktora, kao i lekova koje majka uzima. Međutim, nakon 50. godina prošlog veka utvrđeno je da posteljice nije potpuna prepreka za prelazak kako štetnih faktora iz spoljne sredine, tako i većinu lekova, i da oni prolaze kroz posteljicu u krvotok ploda. Međutim, čak i nakon tog otkrića, trudnice su i dalje nastavile da uzimaju lekove, sve do jedne velike katastrofe koja se desila 60. godina prošlog veka, kada su trudnice uzimale lek talidomid, koji se koristio i za smirenje i za sprečavanje mučnine trudnoća. 50. godina prošlog veka, znamo da je mučnina jedan čest simptom koji prati trudnoću, naročito u prvom delu trudnoće. I onda je 61. jedan ginekolog iz Australije napisao u jednom poznatom naučnom časopisu Lancet jedno kratko pismo da mnoge njegove trudnice, koje je on naravno vodio je trudnoću, da su rađale decu sa nedostatkom delova ruku ili nogu, a da su uzimale talidomid, i pitao je u tom svom kratkom pismu da li su to i ostale kolege ginekolozi, akušeri, primetili, i onda naravno da su i druge kolege širom sveta prijavile, znači, taj slučaj da su imale trudnice koje su rađale decu odnosno sa nedostatkom delova ruku ili nogu, i tada je u stvari počeo taj značaj teratogenosti lekova. Teratogen je onaj lek koji ima potencijal da pod određenim okolnostima izazove permanentnu abnormalnost u strukturi ili funkciji, ili čak da dovede do usporenog rasta ploda, karcinogeneze ili čak do smrti ploda. Smatra se da oko 4% novorođenčadi godišnje se rodi sa velikim tim urođenim defektom, ili mi to zovemo kongenitalnom malformacijom, a za većinu urođenih defekata, nažalost, etiologija nije poznata. Hemijski izazvani urođeni defekti, gde spadaju naravno i lekovi, čine manje od 1% od svih urođenih defekata.
Mislim da je ovo izuzetno važan podatak u kontekstu ove naše današnje teme.
Tačno tako. I ono što je jako bitno, nisu sve trudnice koje su tada uzimale lek talidomid rodile decu sa urođenim defektima. Negde oko 10.000 deca je rođeno tada sa malformacijama i kada su sprovedena istraživanja, videlo se da samo one trudnice koje su uzimale između 3. i 8. nedelje trudnoće, da su rađale dece sa tim kongenitalnim malformacijama. Jako je bitno da znamo da mi trudnoću delimo u 3 dela, u 1., 2. i 3. trimestar trudnoće. I da u tom prvom trimestru, znači od 1. do 13. nedelje trudnoće, jeste period organogeneze, kada dolazi do formiranja najvećeg broja organa. I upravo u tom periodu,
dakle, to je rizičan period,
i upravo u tom periodu se formiraju i ruke i noge, da je došlo, jel, kada su trudnice uzimale talidom i došlo do malformacije.
Evo, mislim da je dobro da smo se malo upoznali sa ovim, sa ovom predistorijom, prosto da vidimo da prvo stvari nisu nikako crno-bele, da je za svaku odluku, za svaki zaključak potrebno neko ozbiljno, ne jedno, nego više istraživanja. Pa evo, da na taj način da dođemo i do ove naše današnje teme, paracetamol je decenijama smatran kao najbezbednija opcija za trudnice i novorođenčad, da bismo sada došli u situaciju da kažu da je povezan sa povećanim rizikom od autizma i drugih neurorazvojnih bolesti, među kojima je i ADHD, odnosno poremećaj pažnje i hiperaktivnosti kod dece. Da li je bilo naučnih istraživanja koje mogu da potvrde ovakve sumnje?
Pre nego što se osvrnem na naučna istraživanja, želela bi da kažem u stvari kako mi lekari kontrolišemo lekove koje će trudnice uzimati. Pre nego što bilo koji lek stigne na tržište, u promet, znači postoje opsežna istraživanja prvo na životinjama, a zatim na ljudima. Kada je bio slučaj talidomida, onda se primetio, odnosno utvrdilo se koji to toksični metabolit je doveo do poremećaja na nivou razvoja ruku i nogu. I u to vreme se na životinjama ispitivao lek samo na, tako reći, malim životinjama, na glodarima i na zečevima, ali nisu se ispitivali lekovi na primatima, znači na majmunima.
Dakle, našim najbližim srodnicima.
I upravo je kod majmuna je kasnije dokazano da se stvara taj toksični metabolit koji je nažalost doveo do te katastrofe. Od onda je promenjeno kada su pitanja klinička istraživanja i obavezno je i na malim i na velikim životinjama istraživati. Kada je u pitanju ispitivanje lekova na ljudima, takozvana klinička istraživanja, mi tu ne uključujemo trudnice u klinička istraživanja, upravo zbog toga da eventualno ne dođe do štetnog efekta na plod. Znači, mi nemamo iz kontrolisanih kliničkih istraživanja tačne podatke o primjeni lekova kod trudnica. Jedini podaci sa kojima mi raspolažemo i na osnovu kojeg donosimo sud jesu ta ispitivanja na životinjama, ispitivanje teratogenosti leka na životinjama i kasnije kada se lek pusti u promet, razne epidemiološke studije koje ukazuju da trudnice koje su tokom trudnoće uzimale određeni lek, da li je kasnije došlo do razvoja nekog urođenog defekta. E sad, kada je tačno reč o paracetamolu, otkud sad paracetamol uopšte kao lek prvog izbora u lečenju bola, povišene temperature kod trudnica, to moramo znati da vidimo kako je u stvari uopšte došlo do povezanosti paracetamola i svih ovih poremećaja kao što je autizam i poremećaja pažnje i hiperaktivnost. Naime, do 70. godina paracetamol nije bio lek prvog izbora, do tada se koristio i aspirin koji može da da teška neželjena dejstva, oštećenje mozga i jetre kod dece i on je u stvari zabranjen kod dece do barem 14. godine, u Americi čak do 19. godine za uzimanje, kao i u trudnoći. I koristili su se nesteroidni antiinflamatorni lekovi, tu spada na primer brufen, svima nama poznati ibuprofen, diklofen, jednak, međutim on jeste nedozvoljen lek za uzimanje u trećem trimestru trudnoće, kasnije ću govoriti o tome zašto. Tako da je 80. godina i kasnih 70. paracetamol u stvari ušao u zvanične preporuke kao lek prvog izbora za trudnice, što je ostalo standard do danas uz naglasak naravno najnižu efektivnu dozu i najkraće trajanje. E sad, koja je veza između paracetamola i autizma? Vidite, autizam jeste bolest koja je dugo poznata, ali potencijalna uzročna veza je u skladu sa vremenskim trendovima. Kako je paracetamol preporučen kao lek prvog izbora, otprilike u tom periodu su i stope tih neurorazvojnih poremećaja kao što su autizam i poremećaj pažnje sa hiperaktivnosti povećale su se negde više od 20 puta. I najveći deo objašnjenja te povećane incidencije autizma u stvari se odnosi na bolju dijagnostiku same bolesti. Razvijeni su specifični dijagnostički alati, tako da se veći broj dece upućuje na procenu razvoja, više slučaja se otkriva, jel tako? Rani znaci se sada bolje prepoznaju nego ranije. Proširena je dijagnoza koja danas uključuje neke i blaže oblike koje ranije nisu bili prepoznati.
Naprosto je širi sad spektar osoba koje mogu se smatrati da imaju veze, neke veze sa autizmom, i to je između ostalog povećalo broj.
Povećao broj i dijagnoze. E sad, kada ste me pitali za istraživanja, naravno da mi imamo...
Znate kako, prvi impuls kada predsjednik jedne tako moćne države izađe na konferenciju za novinare i tako nešto izgovori, bez ozbiljnih istraživanja i više i takvih istraživanja, prosto je neverovatno da se sa takvom informacijom uđe u javnost. Dakle, postoje li takva istraživanja?
Naravno, postoje istraživanja, istraživanja koja povezuju upotrebu paracetamola i autizma nisu novijeg datuma. Znači, stalno su se radila istraživanja i, na primjer, ako uzmemo, bilo su istraživanja, jedan recimo od najnovijih iz 2024. godine, švedska studija koja je uključila preko 2,5 miliona dece, koja je pronašla da ne postoji nikakva veza između upotrebe paracetamola u trudnoći i autizma, kao i poremećaja pažnje i hiperaktivnosti, kao i drugih neurorazvojnih poremećaja. Tako da nisu samo ta istraživanja značajna koja ukazuju na povezanost. Mi kao lekari, kada dajemo preporuku da li trudnica da uzima lek u trudnoći ili ne, mi zbog toga što sam rekla da ne postoje validni podaci iz kliničkih istraživanja, jer ne uključujemo trudnice u kliničke istraživanja, moramo da pregledamo jako veliki broj radova. Znači, moramo da uradimo jedan opsežan pregled literature. Ne možemo se pozvati samo na jednu studiju, na jedno istraživanje koje je prilikom konferencije za štampu predsjednik Amerike Trump spomenuo. Znači, uvek moramo imati uvid u veliki broj studija i na osnovu velikog broja studija moramo da procenimo rizik, odnosno korist nekog leka koji se primenjuje u trudnoći.
Da, evo ja ću samo podsjetiti na to istraživanje o kome vi govorite, u kome bi eventualno moglo da se dovede to u vezu. Dakle, reč je o istraživanju koje je vodila medicinska škola Icahn medicinskog centra Mount Sinai u Njorku, koja zaključuje na kraju, citiram: preporučujemo razumnu upotrebu paracetamola, najnižu efikasnu dozu, najkraće trajanje i pod medicinskim nadzorom prilagođeno individualnim procenama rizika i koristi, a ne široka ograničenja. Čak i na osnovu ovakvog zaključka ja ne vidim da može da se izvuče ono što je rekao predsjednik Trump na svojoj konferenciji za novinare. Šta vi čitate iz ovako sročenog zaključka? Zar i do sad nije važio princip da se prepisuje najniža efikasna doza?
Kada malo detaljnije pogledamo tu studiju koju je predsjednik Trump spomenuo, ta studija analizirala rezultate 46 studija koje su prethodno objavljene širom sveta, u kojima je, vidite, učestvovalo više od 100.000 osoba. I od tih 46 ispitivanja, 27 istraživanja su prijavila pozitivne veze između paracetamola i neurorazvojnih poremećaja, 9 nije pokazalo nikakve veze, a 4 su ukazala na negativne veze. I na kraju rada, kada se pročita, istraživači su došli do zaključka da iako treba preduzeti određene korake kako bi se ograničila upotreba paracetamola, paracetamol jeste lek koji ostaje veoma važan kako za snižavanje temperature i ublažavanje bola u trudnoći. I sami istraživači su ukazali da studija ne pokazuje da paracetamol direktno izaziva neurorazvojne poremećaje, ali da njihovi nalazi pojačavaju dokaze o vezi i da izazivaju zabrinutost u vezi sa trenutnim kliničkim praksama, ali da je potrebno, znači, su potrebna dalja istraživanja i da na osnovu njihovog tog jednog istraživanja ne možemo da zaključimo da postoji uzročno-posledična veza.
Dakle, možemo da kažemo da ipak ta konferencija za novinare na neki način bila pomalo neodgovorna iz ugla nauke.
Tačno tako. I vidite, mi kada postoji trudnoća, mi moramo da lečimo određene bolesti, da li su to akutne bolesti, kao što je akutna stanja bol, povišena temperatura, mučnina, infekcija, kao i određena hronična bolesti koje je uvek potrebno, gotovo uvek potrebno da lečimo i tokom trudnoće. To je hipertenzija, astma, psihičke bolesti, alergije, imunološke bolesti i tako dalje. Tako da, zbog toga što mi trudnice ne uključujemo klinička istraživanja, kada procenjujemo rizik primjena nekog leka, kod trudnica rekla sam da je neophodno da uvek pregledamo literaturu iz više studija. Da li su to epidemiološka istraživanja, observacijske studije, registri trudnoće i tako dalje. Kada se jedan lek pusti u promet nakon svih tih istraživanja na životinjama i ljudima, do prepoznavanja teratogenog potencijala je potrebno čak oko 10 godina. Tek posle 10 godina možemo da prepoznamo da je došlo do nekog teratogenog potencijala. Ono što je jako bitno, ako mi ove bolesti, recimo koje sam navela, akutne ili hronične, ne lečimo, naprimjer, nelečena temperatura i bol kod majke nosi rizike kod ploda, zato što može da dovede i do prevremenog porođaja, čak i do poremećaja razvoja centralnog nervnog sistema i kičmene moždine.
Dakle, rizici nelečenja su daleko veći nego rizici da se sad previše, da tako kažem, vodi računa o tome. Naravno, brufen je jedan od lekova koji se ne preporučuje tokom trudnoće. Možete li nam malo pojasniti koja bi uopšte bila alternativa paracetamolu? Znamo da to brufe nije.
Pa prvi izbor svakako jeste paracetamol i Evropska agencija za lekove, koje je centralno regulatorno telo Evropske unije za ocenu, odobravanje i nadzor nad lekovima, kao i Svetska zdravstvena organizacija, kao što ste rekli, smatraju da nema dokaza da paracetamol izaziva malformacije ili autizam. I preporuka jeste da se koristi najmanja delotvorna doza, najkraći mogući period i najređe što je moguće, i da je svakako sigurnije od primjene nesteroidnih antiinflamatornih lekova, gde spada i brufen, u svim trimestrima. Brufen može se koristiti u prvom i u drugom trimestru ako je neophodno, ali isključivo kratkotrajno. U trećem trimestru njegova primjena jeste kontraindikovana, jer može izazvati prevremeno zatvaranje jednog krvnog suda koje zovemo Bottalov kanal, koji postoji normalno u fetalnom periodu života, koji predstavlja spoj između plućne arterije i aorte ploda, i njegova uloga jeste da zaobiđe pluća ploda, jer znamo da pluća ploda nisu uključeni u razmenu gasova intrauterino, znači dok se plod nalazi u materici. Ibuprofen može da dovede čak do plućne hipertenzije do ploda, smanjenje količine plodove vode, da produži trajanje poremećaja, poveća rizik od krvavljenja kod majke i ploda. Dakle, preporuka jeste da je paracetamol bezbedan lek, dok ibuprofen možemo koristiti, znači, samo u prvom i u drugom trimestru trudnoće, a rizičan je u trećem trimestru trudnoće.
Dakle, ipak oko takvih stvari je potrebno komunicirati sa svojim lekarom, poštovati ono što on kaže i na taj način pratiti trudnoću. Međutim, to je jedan ugao priče. Drugi ugao priče je javnost. E sad ovako, Američka agencija za hranu i lekove saopštila da će na lekovima koji sadrže paracetamol biti promenjena deklaracija, tako da se na njoj u buduće nalazi upozorenje, a da će krajnja odluka o upotrebi leka i dalje biti na pacijentu. Na koji način ovo može da se odrazi na lekarsku praksu bilo u SAD-u, ali i na druge delove sveta? Dakle, čuli smo, SZO, Evropska agencija su demantovale Trumpa, međutim, znamo kako funkcionišu društvene mreže i kakav je njihov uticaj. Da li se plašite tog odijuma u javnosti zapravo kada je reč o ovom leku, jer šteta može biti ogromna ukoliko se odustane od ovog leka u takvim situacijama?
Pa ova izjava, koja svakako nije potkrepljena spektrom naučnih dokaza i opasno pojednostavljuje mnoge i kompleksne uzroke neuroloških izazova kod dece, vidite kako je ona snažno odjeknula. I nažalost, sva mišljenja zdravstvenih radnika, eksperata, kao i Agencije za lekove, na kraju Svetske zdravstvene organizacije, već jesu i bit će neprimetni u odnosu na dezinformaciju, jel, koju je izrečena od strane jednog političara. Znači, ne možemo samo jedan lek svaliti krivicu za izazivanje autizma samo na jedan lek. Fondacija za istraživanje autizma je također objavila duboku zabrinutost zbog izjave predsjednika Trumpa i njegovu izjavu su ocenili kao opasnu. Agencija za hranu i lekove je, kao što ste rekli, saopštila da će na lekovima koji sadrže paracetamol biti promenjena deklaracija, tako da će se u njoj u budućoj Americi nalaziti upozorenje. Ali svakako je agencija i dodala da, iako ta studija koja pokazala povezanost, da direktna uzročno-posledična veza između paracetamola i autizma nije ustanovljena.
Da, eto, ja mislim da smo ovim obradili ovu temu, malo nam izbiče vreme, ali mislim da je mnogo važna. Pa nedavno ste bili u jednom stručnom skupu u Opatiji, tu ste, rekli ste mi da ste saznali mnoge lepe i zanimljive nove stvari. Hajde, jedan segment tog stručnog skupa, ako možete našim slušalcima da predstavite. Nažalost, vreme nam pomalo izmiče, pa ću vas zamoliti, ako je moguće, u što kraćem formatu.
Ja sam učestvovala na Kongresu kliničke farmakologije i farmakoterapije, gde je čitava jedna sesija bila posvećena nedoumicama o primjeni lekova u trudnoći, kao i o tačnosti medicinskih saveta davanih dojiljama. Sad, kada je u pitanju savjetovanje trudnica, uvek je ključno da savjetujemo kroz adekvatnu interpretaciju informacija o lekovima, znači da sagledamo širi spektar radova. Uvek sa trudnicama trebamo prodiskutovati i rizike i koristi primjene leka za neku indikaciju. Trebamo razjasniti trudnice strahove, i pogrešne informacije, ohrabriti trudnice da uzimaju terapiju kako za lečenje akutnika, još više za lečenje hroničnih oboljenja tokom trudnoće, i informisati trudnicu o rizicima izlaganja leku i prevenirati tu nepotrebnu anksioznost kod trudnica i eventualno prekid trudnoće. Jer, nažalost, mnoge trudnice koje su uzimale leka da nisu ni znale da su trudne, se odlučuju kasnije za prekid trudnoće iz bojazni da eventualno taj lek ne našteti plodu.
Dakle, više pričajte s lekarima, manje čitajte društvene mreže.
Upravo
rekao
tako.
Bi da bi to mogao biti zaključak. I doktorka, za kraj, od 29. septembra do 6. oktobra je nacionalna nedelja dojenja. To je možda prilika da podsjetimo žene koje doje, koje lekove ili suplemente nije dobro koristiti u tom periodu.
Nadalje, kada su pitanje upotreba lekova u dojenju, to isto možemo reći, čak imamo i manje podataka o sigurnosti lekova u dojenju nego što imamo u trudnoći. Naime, postoji velika potreba za više prikupljanja informacija o lekovima u dojenju. To nemamo dovoljno informacija o udelu izločenog leka u mleku dojilje. Znači, te količine koje stiže u sistemsku cirkulaciju samog odojčeta, jel tako, i novorođenčeta. I tu se najviše oslanjamo na istraživanja na životinjama. Naravno da novorođenčadi, posebno nedonoščadi, sporije izlučuju lek iz organizma nego odrasla osoba. I neki opšti princip, ako trudnica, odnosno žena koja dojilji, treba da primeni lek, jeste da kako bi što više smanjili izloženost odojčeta ili novorođenčeta leku, preporučuje se, ako trudnica uzme lek, da odgodimo dojenje nekih 3 do 9 sati nakon uzimanja leka, kako bi izbegli to razdoblje, taj period najveće apsorpcije leka. Kada su u pitanju preporuke za žene koje doje, prvo i osnovno jeste konsultovati lekara ili farmaceuta pre početka uzimanja bilo kog leka ili suplementa, koristite najmanju delotvornu dozu, što kraći vremenski period, i naravno pratiti bebin odgovor, da li je pospan, da li je beba pospana, da li dolazi do promene apetita, probavnih smetnji. I ono što sam rekla, uskladiti taj vremenski period kada uzimati u odnosu na dojenje. Ja bi samo, ako imamo vremena,
imamo
još kratko
minut,
se usvrnula na suplemente.
Izvolite.
Jel vidite, svi lekovi, kao što sam rekla, prolaze predklinička i klinička istraživanja i tek onda mogu da se registruju i da budu pušteni u promet, da se nađu na tržištu. Suplementi, znači sve oni vitamini, minerali, biljni preparati koji se prodaju kao suplementi u apoteci, ne prolaze, znači sva ta istraživanja na životinjama i na ljudima, i ne prolaze registraciju u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, niti kod nas u Srbiji, niti u bilo kojoj drugoj evropskoj državi. Šta to znači? To znači da mi nemamo tačne podatke o njihovoj bezbednosti, efikasnosti. Naime, najbitnije, nemamo tačne podatke o neželjenim dejstvima. Čak nemamo ni potpuno tačne podatke šta se tačno nalazi u tim suplementima, u kojim koncentracijama se tamo nalaze aktivne supstance, da li možda su dodate i neke druge supstance. Tako da, kod trudnice koji uzimaju suplemente, ja bih preporučila tu još veću opreznost nego kada uzimaju lekove koje im preporučuju lekari i farmaceuti.
Sjajno mi je ovo za kraj što ste rekli. Mislim da je to jedna informacija, recimo ja nisam dosta stvari ovih znao u vezi sa suplementima, a mislim da će biti dragocena i našim slušaocima i pogotovo trudnicama. Dakle, profesor doktor Olga Sić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sa katedre za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, bila je gošća povodom Radio Novog Sada. Hvala vam lepo.
Najljepša hvala na pozivu.